Sirantolantan bunagun kanbali la sɛzɔn nata la n'o ye bafilɛli nkɔni naani bafilɛli nkɔni duuru sɛzɔn ye mali bɛ ligi porofɛsiyonɛli ɲɔgɔndanw daminɛ kabini juye kalo tɛmɛnen tile mɔni duuru san bafilɛli nkɔni naani na sirantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ye sɛbɛn bɔ min bɛ ligi porofɛsiyonɛli baaraw ɲɛfɔ n'an ko kaye de sharge ligi 1 n'o ye premiɛri divisiyɔn ye o de b'a daminɛ fɔlɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira federasiyɔn fɛ a baaraw kama n'an ko komisiyɔn adhɔk muhamɛd sumare y'o mɔgɔ dɔ ye farikolo ɲɛnajɛ donbaga don a be kumanan ye degili karamɔgɔko kan min wajibiyalen don ligi professionnel kɔnɔna na.
Les dispositions techniques parlent en général du niveau des entraîneurs.
Sɛbɛn fura ninnu kɔnɔna kow bɛ kuma kosɛbɛ degeden karamɔgɔw ka kalanko hakɛyaw kan ka fara u kan a kɔnɔna kuma dɔ b'a jira k'a fɔ ko degeden karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni wajibiyalen don ka na ni sɛbɛn fura dɔ ye n'o ye diplɔme ye katégori a b walima c mun dilen don kafu fɛ walima cakɛda min kɔni lakodɔnnen don ntolanci nasiraw fɛ.
Min ye klɔbu ka ntolantan yɔrɔw ye n'an ko terɛnw o lahalaw ka kan ka kɛ cogoya min na ligi professionnel hukumu kɔnɔ Mohamed Soumaré.
I kan ka ntolanci kɛnɛ dɔ sɔrɔ n'o ye terɛn ye mun bɛ sariya kɔnɔna na o terɛn kɔnɔna na gazɔn n'o ye tubabu bin basigilen ye ale ni tubabu tapi binlama mun bɛ fɛnsa kɔnɔna na o kan ka ye o terɛn kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i kan ka i ka baarakɛyɔrɔ n'o ye siyɛzi ye ntolanci hukumu kɔnɔna na k'o lakodɔn mun yɛrɛ bɛ se ka lasɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na ani mun bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a to a ma kɛ gɛlɛya kɔnɔna na.
Sirantolantanaw ka kan ka sara sɔrɔ kalo kalo o dɔrɔn tɛ u ka kan ka kɛ sécurité sociale la n'o ye k'u lakana Mohamed Soumaré.
Ntolancilaw ka lisi min yɛrɛ n'a bɛ daminɛ ntolancila 18 tɔgɔw ma fɔ ka taa se u ma 30 ɲɔgɔn ma ka fara u kan nin bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan ka na ni sɛbɛn fura dɔ ye mun b'a jira k'a fɔ ko u lakananen don u ka baara siraw fɛ n'o an b'o wele ko sécurité sociale.
General Brahima Jabate ligi professionnel jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma don a ka fɔ la mali klɔbu 14 minnu bɛ ligi 1 na olu bɛɛ de bena ta ligi professionnɛl ɲɔgɔndanw na san wɛrɛ sɛzɔn na n'o ye bafilɛli mɔni naani bafilɛli mɔni duuru ye a ka dalilu filɛ.
Le championnat que nous jouons aujourd'hui c'est parce que nous avons seulement le mot amateur collé dessus.
An bɛ sennatolantan ɲɛnajɛ min kɛ bi n'an ko championnat dɔw ta minɛ tolantan lakika ye n'u b'a wele amateur n'o tɛ minnu bɛ senna tolantan nke tolantan tɔn professionnɛliw kɔnɔ u ka tolantan tɛ u ɲɛ mali tolantan jɛkulu caaman be ye jɛkulu lakikaw tɛ sɛbɛn kan nka u bɛ baaraw kɛ i n'a fɔ tolantan jɛkulu lakikaw minnu bɛ wele klɔb professionnɛl ka daa kan sara bɛ mali tolantan na caaman bolo contrat ou boucle des caramels bolo.
Normalement, la réalité, ils fonctionnent comme des clubs professionnels. Il y a beaucoup de clubs maliens qui ont des joueurs salariés, qui ont des entraîneurs sous contrat.
Mali koni diagoalendo ka ligue professionnelle ñondan damine san wara saison ni ba donc kafu ka la ñini gelendo kabini san chama VOA Bamara Torola Bamako Siaka Traoré Kalasilido.